stari novi turški predsednik. Svojci ubitih civilistov v Afganistanu ostali brez odškodnin. Velika ofenziva za osvoboditev Donetska. Kaj zares pomeni socialna kapica? Turškemu premijeju Recepu Tajipu Erdoganu je na prvih neposrednih predsedniških volitvah v skladu s pričakovanji uspel skok na predsedniško funkcijo. Turški premije in predsednik stranke za pravičnost in za razvoj si je skoraj 52-odstotno absolutno podporo zmago zagotovil že v prvem krogu in tako na hitro odpravil s proti kandidati. Še najbolje se je Erdoganu z dobrimi 38% prejetih glasov približal generalni sekretar organizacije islamskega sodelovanja Ehmeledin Ihsanoglu, medtem ko je tretji uvrščeni kandidat, kurdski pravnik in aktivist na področju človekovih pravic Selahattin Demitras prejel vsega slabo desetino glasov. Erdogan je po objavi prvih rezultatov, ti so med tem s preštetjem vseh glasovnic postali tudi uradni, obljubil novo obdobje za turško družbo in napovedal nov proces za družbeno spravo, po katerem bodo tako novi turški predsednik, vsi Turki, tako pravi novi turški predsednik, vsi Turki ne glede na poreklo enakovredni državljani. Premijejovo selitev na predsedniški položaj je na ulicah Ankare in Carigrada pozdravilo več tisoč njegovih podpornikov. Erdogan pa v zanosu slavja ni pozabil niti na svoje kritike, ki si jih je zaradi njegovega avtoritativnega vladanja nabralo mnogo, in jim svetoval, naj se, namesto da ga kritizirajo, obrnejo k sebi in preizprašajo svoje ravnanje. Erdogan je sicer turški premije več kot 11 let. V Gazi je s polnočjo začela veljati nova prekinitev ognja. V tokratnem time-outu se zopet vsi, palestinci živeči na okupiranem ozemlju, pa še posebej, nadejamo daljšega premirja. Medtem je v Kajro prispela izraelska delegacija na drugo rundo posrednih mirovnih pogovorov s palestinsko delegacijo. Poročilo Amnesty International je pokazalo, da so ameriški vojni zločini ob napadu na Afganistan ostali nekaznovani. Svojci umrlih afganistanskih civilistov pa so ostali brez odškodnin. 16 Amnestyjevih preiskovalcev je opravilo pogovore s 125 afganistanskimi očividci in izdalo poročilo z naslovom Zapuščeni v temi. Več o samem poročilu nam je iz Kabula povedal Amnestyjev tiskovni predstavnik Alaf.
We live in a report that looks at the lack of justice for the thousands of Afghan civilians who have been killed by NATO and American forces in Afghanistan. We've looked specifically at the last 5 years, where we've examined 10 cases where more than 140 civilians have been killed, including 50 children. And none of these cases have the Afghan victims ever received the justice they deserved or have those responsible ever been held to account. And this is not an isolated problem, it's a problem across the board in Afghanistan.
Komentirajo je tudi posledice objavljenega poročila.
We certainly hope so. That's why we're releasing the support. But a big part of the problem is the U.S. military justice system itself. American soldiers are immune from prosecution in Afghanistan. So the only way that those responsible can actually be held to justice is if the U.S. military investigate them themselves. The problem is that the American military is essentially a form of self-policing. It relies on soldiers and commanders themselves to report potential human rights abuses, but this very rarely happens. In the last 5 years in Afghanistan, despite thousands of civilians having been killed, we're only aware of 6 cases where American soldiers have faced prosecution over the killing of Afghan civilians. So for it to be changed, there has to be huge changes in the American military justice system, and that's why we're releasing the support to call for those changes.
Vlada v Kijevu je v nedeljo sprožila ofenzivo, s katero naj bi Donetsk osvobodila proruskih separatistov. Vest podana v klasičnem slogu. Uporniki so vedno proruski separatisti, mesta pod njihovim nadzorom pa so praktično pod rusko okupacijo. Medtem ukrajinska vojska bombardira obkoljeno mesto in zožuje vojaški obroč okoli njega. Bombe so zadele tudi zapor, ubile enega zapornika, približno 100 pa omogočile pobeg. Tako zvana kolateralna škoda naj bi sicer terjala še najmanj enega civilista, uničenje nekaj stanovanjskih blokov, osrednja bolnišnica pa je bila tarča napadov 2. Nemčija od tujih diplomatov, ki delujejo v Nemčiji, zahteva, da ji posredujejo imena uslužbencev tajnih služb, ki se nahajajo na njihovem ozemlju. Zahteva je posledica okrnjenih odnosov vse od razkriti Edwarda Snowdena glede prikritega nadzora in delovanja ameriške NSA. Še posebej pa je nemške vladne predstavnike razhudilo razkritje prejšnji mesec, ko sta bila razkrita 2 nemška državna uslužbenca, ki sta tajne podatke podajala ameriški obveščevalni službi.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza svobodnih sindikatov je pripravila novinarsko konferenco z naslovom Kaj zares pomeni socialna kapica? Kaj zares pomeni po mnenju sindikatov, pove Goran Lukič.
Ja, mi je zdaj kaj konkreten odgovor, da socialna kapica ne pomeni čisto zvuga, kako je subvencioniranje višjega sloja z sredstvi socialne države. Tako da, če sem še bolj konkreten, pomeni to, da v bistvu daš, ne vem, se zadnje zdravje človeka na pladen za zameno za domnevno gospodarsko rast, ki jo baje proizvaja elita višjega sloja. Tako da, če sem malce, ne vem, direktno, kukaj je lahko. Tako da, tukaj gre za zelo veliko tudi ideološko vprašanje, so ne delodajalce, ki ga hočejo prikrivati razno raznimi takšnimi in drugačnimi številkami, ampak bistvo je, kot sem povedal, bistvo je to, da z tem, da se hoče razbremeniti višji sloj, se mu skuša pač dati neke vrste davčni odpustek, v zameno pa ta isti višji sloj ponuja ostalim delavcem oziroma ljudstvu oziroma socialni državi domnevno gospodarsko rast, ki pa je prišla ne vem kdaj. Tukaj vidite same podatke, je ta v bistvu domnevno še zelo daleč od nas.
Lukič nadaljuje, da socialna kapica ni nova socialna pravica.
Ja, v bistvu to je socialna kapica za višji sloj, to je socialna kapica za menedžerje. To je v bistvu, zato govorijo, kaj hočejo nekako tudi, da rečemo temu v smislu javnega mnenja, narediti ta ukrep čim manj škodljiv in čim bolj dobrodošel. In potem, ko še zraven seveda nalepijo zgodbo pozitivne gospodarske rasti pa povečanega razvoja, če se bo to uvedlo, seveda je potem to zelo kao dobro namerni in ne samo neškodljiv, ampak zelo prijazen ukrep. Ampak tukaj gre za en velik spin, v bistvu. Ne samo medijski, ampak politični. Zakaj govorim politični, vemo, kaj zadnje čase govori Matej Tonin iz Nove Slovenije glede socialne kapice in seveda to ni on, kar govori. To so pa delodajalci, ki govorijo se za njega.
Lukič nam je še pojasnil, da je socialna kapica še eden izmed neoliberalnih ukrepov.
Ja, bog je reveži, ja. Ne vem, kaj je še lahko damo. Dali smo jim nižje prispevke za pokojninsko zavarovanje, dali smo jim nižji davek na dobiček, zdaj smo jim dali še više pavšalno obdavčitev za samostojne podjetnike, ko bodo imeli ful nižjo obdavčitev iz dohodnine. Dali smo jim tudi vedno znova podarjeno nižjo administrativno okolje, ki je ustvarilo seveda kaj vse več novih podjetij, ki v bistvu se izogibajo svojim obveznostim davčnim. Jaz še ne vem, v bistvu, kaj sploh še lahko damo in zelo očitno delodajalci tukaj igrajo zelo grdo igro, da pa jim sami govorijo, da mora iti država ven iz gospodarstva. To isto gospodarstvo pa država pričakuje razne subvencije, olajšave, deregulacijo, nižjo administracijo in tako naprej. V bistvu spominjajo ravno na tisto, o čemer sami govorijo, v primeru recimo socialne države. Recimo gospodarstvo govori, da mora biti socialna država učinkovita, da mora dati vsakemu dati prijemke za sklad, da si zasluži in to mora biti preverjeno. ko pa gre za gospodarstvo, pa v bistvu ni nobenega preverjanja, nobenega nadzora, ampak samo hočejo. Tako da en izmed teh pač, resno temu, teh tako imenih ukrepov za sprostitev gospodarstva je pač tudi socialna kapica.
OF je pripravil Novelli.